Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 3 червня, четвер. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Сьогодні президент України звернеться до народу. Йтиметься про економічні здобутки та плани на майбутнє.
Прихильні до нової влади експерти визнають, що підставою для економічного пожвавлення стало відновлення попиту на українську експортну продукцію на світових ринках.
Яке найбільше досягнення 100 днів президентства Віктора Януковича?
Влада єдина, немає конфліктів всередині влади.
І про що пише свіжа преса?
Головний підсумок 100 днів правління Януковича – він так і не став президентом усієї України, а залишився президентом лише партії регіонів.
Про все це та інше відразу після новин, а зараз я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Сьогодні президент України Віктор Янукович звернеться до народу зі щорічним посланням. Про деякі зі своїх планів на час президентства Віктор Янукович розповів напередодні під час другого засідання Комітету з економічних реформ.
Одним з важливих складових успіху реформ буде досягнення нами середнього темпу росту ВВП не менше 5% на рік. Вже в 2014 році ми знижимо інфляцію з 13 до 6%.
Сказав президент України Віктор Янукович. Доля проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року залишається в руках України. Київ, Донецьк, Харків і Львів зберігають шанси на проведення змагань, заявив віце-прем'єр-міністр Борис Колесников. Після засідання наглядової ради УЄФА він наголосив, що Україна і всі чотири міста мають докласти максимум зусиль для організації Євро-2012. Ізраїль завершив депортацію сотень іноземців, які брали участь у гуманітарному конвої до смуги Гази і були атаковані ізраїльськими десантниками. З Тель-Авіва до Туреччини і Греції літаком доправлені 527 пропалестинських активістів і 9 тіл їхніх загиблих під час понеділкового інциденту товаришів. Раніше Ізраїль депортував до Йорданії ще понад 100 учасників конвою. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун закликав Ізраїль зняти блокаду смуги Гази, щоб гуманітарні вантажі потрапляли на цю територію.
This tragedy only highlights.
Ця трагедія підкреслює серйозну основну проблему. Тривала блокада смуги Гази є контрпродуктивною. Від цього страждають невинні цивільні особи. Блокада має бути знята негайно. Вважає генеральний секретар ООН пан Гі Мун. Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху вважає блокаду доречною. Він заявив, що це потрібно для запобігання постачанню зброї з Ірану та інших країн.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
5 червня минає 100 днів, як Віктор Янукович став президентом України. Сьогодні у зверненні до народу він звітуватиме про свої досягнення і ділитиметься планами на майбутнє. Виступатиме він у Палаці Україна. Опозиція вже заявила, що слухати звернення не буде, а біля палацу проведе низку акцій протесту. Напередодні Віктор Янукович запропонував проект програми економічних реформ. Цього кроку від глави держави чекали ще на початку його каденції. Тримісячну ж паузу в оприлюдненні економічних пріоритетів представники влади мотивували потребою додаткового вивчення ситуації, у якій перебуває Україна. Якими є пріоритети уряду і президента, оприлюднені на другому засіданні Комітету з економічних реформ. І тему знову ж таки продовжить Антон Шульга.
Українська економіка вже після першого кварталу урядування нової влади перебуває в кращій ситуації, ніж це було за попередників. У цьому намагається переконати прем'єр-міністр Микола Азаров.
Ми прийняли бюджет з дефіцитом 5,3%.
Ми ухвалили бюджет з дефіцитом 5,3%. Реальний дефіцит за 5 місяців є значно меншим. Вдалося стабілізувати фінансову ситуацію в системі Нафтогазу. Останні два місяці розрахунки за російський газ Нафтогаз проводив самостійно без допомоги бюджету.
Та навіть прихильні Схильні до нової влади експерти визнають, що підставою для економічного пожвавлення стало відновлення попиту на українську експортну продукцію на світових ринках. До кінця 2010 року влада сподівається законодавчо забезпечити проведення реформ, повідомила перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова.
Запропоновано прийняття законопроєктів, які є базовими для проведення реформ. Це податковий кодекс, зміни до бюджетного кодексу, закони про дерегуляцію бізнесу.
Серед наступних кроків – поновлення великої приватизації, створення умов для входження України до зони вільної торгівлі з Євросоюзом, реструктуризація Нафтогазу і Укрзалізниці, приведення до економічно обґрунтованого рівня тарифів на електроенергію. Водночас у Міжнародному валютному фонді вважають запропоновані заходи недостатніми, говорить постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр.
У цьому звіті слушно визнається необхідність переломити динаміку швидкого зростання державного боргу. Однак пропозиція скорочувати дефіцит на 1% на рік не є амбіційною. В результаті такого підходу державний борг зростатиме ще кілька років перед тим, як ситуація стабілізується.
Зауважив Макс Альєр і додав, що планований дефіцит бюджету, так само як і рівень інфляції, мають становити мету, а не розглядатися лише як індикатори успіху. До речі, представник МВФ жодним словом не згадав про можливість відновлення кредитування України, хоча на нинішньому етапі українська влада називає це серед пріоритетів. За словами експертів, гроші від МВФ потрібні насамперед як сигнал для потенційних кредиторів та інвесторів. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Відновлення керованості влади називають найбільшим досягненням перших 100 днів президентства Віктора Януковича. Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Фондом демократичні ініціативи. Водночас експертів непокоїть те, що тенденція керованості поширюється також на законодавчу та судову гілки влади і починає поширюватися на усе суспільство. Більше про це у матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
В експертному опитуванні Фонду демократичні ініціативи переважають негативні оцінки перших 100 днів президентства Віктора Януковича. 19 експертів нарахували 10 негативів і удвічі менше позитивів у діях глави держави, каже науковий керівник Фонду демократичні ініціативи Ірина Бікешкіна.
Дії президента у гуманітарній сфері оцінилися негативно нашими експертами, які вважають, що ці дії ведуть до роз'єднання України на дві частини. Негативно була оцінена і підтримка президентом дій фракції Партії регіонів по створенню коаліції з окремими депутатами. Негативно була відзначена політика адміністрації президента зі ЗМІ, згортання свободи слова.
Що ж до позитивів, то тут експерти відзначили відновлення керованої системи влади, угоду про демаркацію українсько-російського кордону та ухвалення держбюджету. Політолог Володимир Фесенко вважає, що своїх виборців президент не розчарував.
Влада єдина, немає конфліктів всередині влади. В принципі, можна було б вважати досягненням і нормалізацію україно-російських відносин. Його виборці, думаю, зближення з Росією також вважають досягненням. Тобто для своїх виборців, думаю, що результати 100 днів Януковича виглядять достатньо приваблива і позитивна.
Політолог Олексій Гарань визнає, що 100 днів тому більшість експертів не очікували таких стрімких кроків Віктора Януковича у створенні нової моделі влади.
Ми виходили з того, що є певні правила гри, конституційні правила гри, є певний арифметичний розклад сил у Верховній Раді. І створити коаліцію або без Бюта, або без нашої України неможливо. А якщо буде, умовно кажучи, коаліція з нашою Україною, значить буде інша конфігурація, буде більш збалансований курс, тому були достатньо такі спокійні прогнози.
Та найбільше експертів непокоїть, що керованість із виконавчої влади почала поширюватися на парламент, судову систему та й на все суспільство. Експерти зазначають, що медовий місяць у відносинах влади і суспільства поки що триває. Проте вже взимку очікування можуть змінитися. На думку експертів, це розуміє і влада, а тому поспішає провести вибори до органів місцевого самоврядування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Який головний підсумок 100 днів президентства Віктора Януковича? Які його успіхи і які промахи? І про що він сьогодні заявить зі сцени Палацу Україна? Версії, припущення та твердження журналістів у сьогоднішній пресі читала Ірина Біла.
Віктор Янукович проходить першу червону лінію – 100 днів президентства. За цей час, як пише газета «Україна молода», відбулося чимало змін. Найрезонансніші рішення нового президента пов'язані з гуманітарною та міжнародною політикою. Серед головних негативів президентства Януковича респонденти видання називають підписання і ратифікацію харківських угод із Росією, формування уряду та кадрові призначення, підтримку коаліції так званих тушок, дії в гуманітарній сфері тощо. Здобутком Януковича фахівці вважають підписання угод про демаркацію російсько-українського кордону. Про інші плюси і мінуси в статті «100 кроків на зустріч Кремлю». Що вдалося Віктору Януковичу? Перше, на думку журналістів газети «День», це потужна владна вертикаль, яку Янукович збудував за рекордно короткі терміни. Друге позитивне діяння – чинний президент таки вніс на розгляд Ради законопроект про судоустрій і статус суддів, в якому розписаний план судової реформи. Утім, на думку газетярів, головний підсумок 100 днів правління Януковича – він так і не став президентом усієї України, а залишився президентом лише партії регіонів. Газета «Нова» провела паралелі між першими 100 днями усіх президентів Незалежної України. Так Віктор Янукович спадкоємець Леоніда Кучми за ідеологією та стилем. У 1994 році Кучма використовував гасла надання російській мові статусу офіційного, а також зближення з Росією. Янукович повторив той же шлях. Кучма говорив про реформи, Янукович продовжив цю риторику. Що ж до сьогоднішньої промови, то президент готує електорату сюрприз, припускає видання. Ймовірно, Янукович заявить про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, про продовження віку виходу на пенсію, про ринок землі або ж зміни у виборчому законодавстві. На сьогодні все. З анонсом публікації сьогоднішньої преси вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Куди поділися 3 мільярди гривень, які президент Янукович закидає попередньому урядові Юлії Тимошенко? Що, мовляв, вони пішли не за призначенням? Чи є закиди президента справедливими? Щоб з'ясувати це питання, у Києві працюють міжнародні аудитори. І за тиждень вони презентуватимуть свій звіт у цій справі. Кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська намагалася розібратися зі ситуацією.
Продаж квот на викиди в повітря шкідливих речовин в рамках Кіотського протоколу екс-прем'єр Юлія Тимошенко називала одним із найефективніших стимулів для формування нової екологічної політики. Згідно з міжнародними домовленостями, кошти від продажу квот уряд спрямовує на реалізацію проєктів, розроблених для зменшення обсягів викидів у повітря шкідливих речовин. Однак, за версією президента України Віктора Януковича, зароблені кошти уряд Тимошенко використав не за призначенням. У Мінприроди таку інформацію спростовують. Голова Національного агентства екологічних інвестицій Сергій Орленко зазначає, 3 мільярди гривень на рахунку міністерства. Щоправда, на цільові проекти вони поки не витрачалися.
Кошти надійшли, вони були зараховані. Оскільки на сьогодні є частина в валютних коштах, а інша конвертована в гривні, що є порушенням. Я думаю, на підставі цього керівництво країни порушило це питання.
Про використання 3 мільярдів гривень не за призначенням також заявив голова Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів Сергій Єрмілов. Зв'язатися з ним не вдалося, оскільки, за повідомленням прес-служби агентства, Сергій Єрмілов відсьогодні звільнений з посади. Водночас з'ясувалося, що напередодні у Генпрокуратурі порушили кримінальну справу за фактом зловживання бюджетними коштами, отриманими від продажу квот. Слідство триває. Радіо Свобода звернулося за коментарем до колишнього керівника Мінприроди Георгія Філіпчука. Екс-міністр наголошує, з коштами від продажу квот в рамках Кіотського протоколу міністерство не мало ніяких справ.
Ні міністр, ні колеги міністерства нічого подібного не могло навіть виникнути ні в кого, що можна розпоряджатися цими коштами, навіть відповідно до нормативних документів собі самостійно.
Нині за викидами парникових газів Україна входить у двадцятку найбільших забруднювачів планети. До 2012 року український уряд зобов'язався продати іншим країнам квот на 450 мільйонів одиниць. З них 32 мільйони вже продано Японії та Іспанії. Наразі у Мінприроди триває міжнародний аудит ситуації довкола використання коштів, отриманих від продажу квот. Презентація звіту аудиторів очікується 10 червня. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 3 червня, четвер. І упродовж нашої програми ми говоритимемо ось про що. Туреччина змінює політику щодо Ізраїлю на хвилі скандалу із флотилією миру.
Майбутнє двосторонніх стосунків залежить від ставлення Ізраїлю.
Неякісна вода у колодязях загрожує здоров'ю людей.
Селяни сьогодні використовують різні доброві, навіть все, що посипають картоплю. Коли йде дощ, то воно змивається стічними водами.
А у Дніпродзержинську відкривається фестиваль «Мамай-фест».
Ми хочемо знайти відповідь на питання, як живеться козаком Мамай у сучасному світі.
І про це все відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні президент України Віктор Янукович звернеться до народу зі щорічним посланням. Доля проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року залишається в руках України. Київ, Донецьк, Харків, Львів зберігають шанси на проведення змагань, заявив віце-прем'єр-міністр Борис Колесников після засідання наглядової ради УЄФА. Ізраїль завершив депортацію сотень іноземців, які брали участь у гуманітарному конвої до смуги Гази і були атаковані ізраїльськими десантниками. З Тель-Авіва до Туреччини і Греції літаками доправлені 527 пропалестинських активістів і 9 тіл їхніх загиблих під час понеділкового інциденту товаришів. Близько 1600 афганських племінних старійшин, релігійних лідерів і законодавців продовжать сьогодні в Кабулі джергу миру. Головною метою зборів є досягнення згоди щодо потенційного політичного врегулювання конфлікту з Талібаном та іншими бойовиками. Представник Ірану в Міжнародному агентстві з атомної енергії звинуватив МАГАТЕ в наданні неправдивої інформації про ядерну програму Тегерана.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Туреччина підтримала флотилію, що мала прорвати ізраїльську блокаду газу, знаючи, що це призведе до конфронтації з Ізраїлем, оскільки хотіла здобути у такий спосіб симпатії ісламського світу. Так вважають ізраїльські аналітики. На їхню думку, це свідчить про фундаментальну зміну у зовнішній політиці Туреччини, яка почала орієнтуватися на схід, усвідомивши, що немає європейської перспективи. Докладніше розповідає наша колега Марія Щур.
Торік Державна санітарна служба проконтролювала якість води у понад...
На жаль, через технічні проблеми ми зараз не маємо змоги послухати цього матеріалу, тож повертаємося до подій в Україні. Із більшості колодязів України не можна пити воду. Про це зазначають фахівці. У кожному третьому із них вода не відповідає вимогам, погіршує її якість підняття ґрунтових вод. А копають криниці переважно без дотримання санітарних норм. Як загрожує здоров'ю людей неякісна вода у колодязях? Про це розповість наш колега Олександр Лащенко.
Торік Державна санітарна служба проконтролювала якість води у понад 85 тисячах колодязів по всій Україні, повідомила Радіо Свобода заступник головного державного санітарного лікаря України Людмила Мухарська. Мається на увазі криниці так званого громадського використання, наприклад, збудовані коштом селищних рад. Що ж стосується приватних колодязів селян, фахівці лише починають ці перевірки, але перші результати є невтішними.
Ті дослідження, які ми проводили вибірково, показують, що в більшості приватних колодязів, звичайно, вода не відповідає тим нормативам, які мають бути до води.
У держави вистачає важелів для контролю за тим, щоб не забруднювалися ґрунтові води, як це зараз відбувається, щоб якість колодязної води була нормальною. На цьому наголошує колишній міністр охорони довкілля України Сергій Курикін.
Скажімо, відбувається контейнеризація цих непридатних засобів захисту рослин. Вони контейнеризуються в бочках, там у бетонних місткостях. Але з часом, на превеликий жаль, вони просто пошкоджуються і виявляється, що вони були неякісні. Держава, вона має всі правові засоби для того, щоб оцих от правонаступників колишніх райагрохімів, усі приватизовані сільськогосподарські підприємства, а також ті, які залишилися у державному підпорядкуванні, щоб змусити їх значну частину свого прибутку переорієнтовувати на розв'язання цієї проблеми.
Якби старанно не підбирали місце для криниці, якби майстерно її не копали, якби прискіпливо не доглядали, вона не застрахована від забруднення. Особливий ризик становлять нітрати, які з колодязною водою потрапляють до організму людини. Це зазначає директор Українського інституту екології людини Михайло Курик.
Селяни сьогодні використовують різні доброві, навіть те, що посипають картоплю. Коли йде дощ, то воно змивається стічними водами. йде через ґрунт або по горизонталі до 10 метрів, якщо глибина, то незалежно від того, де ця криниця знаходиться, настоює на тому, щоб обов'язково провірити на наявність нітратів.
Нітрати негативно впливають на нервову систему, на роботу серця та судини, і вони можуть викликати серйозні захворювання. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про забруднення українських колодязів слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у програмі «Недзеркальна вода» у проєкті «Лінія уваги». А зараз до інших українських тем. Леся Воронюк – молода чернівецька письменниця. Сьогодні вона презентуватиме свою третю прозову книгу «Записки на зап'ястях». Це ще й назва однієї з трьох великих новел, які увійшли до книги «Поезії у прозі». Одну із записок Леся присвятила своєму поколінню – поколінню 80-х. Ці люди, зі слів письменниці, народилися ще у старій радянській системі, а ставали дорослими у незалежній державі. Інтерв'ю з Лесею Воронюк записала кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима.
Частина книги «Записки на зап'ястях» складається із невеличких уривків, розповідає Леся. Записки на скронях, записка зі Львова, записки на сходах. Останню письменниця присвячує своєму поколінню, народжених у 80-х роках. Особливому з її слів, яке народжувалося у старій системі, в енергетиці зовсім іншої країни і порядків. Ці люди народилися у роки, коли у тюрмі загинув поет Василь Стус, а спиналися на ноги в країні, за яку цей поет поклав життя. Які це люди, запитую у Лесі.
Це мої друзі, і вони стали прототипами цих героїв, які не хочуть виїжджати за кордон, які не хочуть займатися комерцією заради комерції, поставити пластикові вікна і жити, не бачити і не чути, що робиться. Це ті люди, які хочуть вчитися, які хочуть щось змінювати. Вони ставлять перед собою глобальні запитання: для чого я живу, чому я народився в цій країні.
Чому саме записки, питаюся. Леся говорить, що перед тим, як з'явилися її художні записки на зап'ястях, були щоденні записи, які вона звикла нотувати на своїх зап'ястях. Леся любить творчість Михайла Коцюбинського, можливо, саме тому її нова книга – це поезія в прозі. Каже, що імпресіоністичні твори її імпонують, бо примушують людей думати, а ще викликають у них емоції і відчуття.
Відчуття – це те, чого нам бракує, бо багато літератури побудовано або на постмодерні, наборі зовсім незрозумілих слів. Або ж інша крайність – це детективи, коли хтось прийшов, когось застрелив, когось убив і ключ заховав десь під диваном. Це теж не те.
Лесені записки на зап'ястях – емоційні твори, які складають один цілісний твір і водночас можуть жити окремо. Загалом книга має три розділи – записки, скажені і мукомол. Презентація записок на зап'ястях побудована як літературно-музичний вечір. Під музичний супровід авторка читатиме уривки зі свого твору.
Хто ми? Ми народжувалися не просто, не як сім поколінь до нас, а з рудників, з глибоченних напіврозритих шахт, не знати якої свідомості.
Це був матеріал Оксани Зими про чернівецьку письменницю Лесю Воронюк. Сьогодні у Дніпродзержинську розпочнеться культурологічний фестиваль «Мамай Фест». У програмі заплановані розважальні і просвітницькі заходи, а також відкриття пам'ятного знаку козакові першопоселенцю. З подробицями наша колега Юлія Рацибарська.
Історико-культурологічний фестиваль «Мамай Фест» – головна музейна подія року в Дніпродзержинську вже третій рік поспіль. Упродовж тижня триватимуть мистецькі акції, присвячені легендарному козакові, виступи фольклорних колективів, виставки, наукові конференції. Козак Мамай як символ співучої та волелюбної душі народу, кажуть організатори, глибоко захований у кожному з нас. Отож, фестиваль має на меті розбудити отой бік душі. Музейне дійство розгорнуть одразу на кількох майданчиках. Майстри декоративно-прикладного мистецтва зберуться поярмаркувати і проведуть свій спеціальний симпозіум. Музиканти розважатимуть молодь, а з найменшенькими музейники проводитимуть конкурс «Козак Мамай та його пісня». В рамках фестивалю Дніпродзержинську відкриють скульптурно-декоративну композицію «Кам'янський Мамай». За словами директорки музею історії міста Наталії Буланової, це буде своєрідний пам'ятник козакові першопоселенцеві. Він має нагадувати мешканцям, що їхнє місто Чавуну та Сталі, майже цілком зросійщене зараз, постало на місці колишніх запорозьких займищ. Наталя Буланова.
Колишні запорозькі свободи лягли в основу нашого міста Романкове, Кам'янське, Третузне, Карнаухівка. І існують легенди відносно першопоселенців цих селищ, але, звичайно, історія не донесла до наших часів зображення цих козаків. І тому виникла така ідея втілити їх зображення в образі легендарного козака Мамая.
Учасникам фестивалю також пропонують взяти участь у культурологічній дискусії. Ким був той, кого зображують на народних картинах зі схрещеними по східному ногами в оксамитному жупані та синіх шароварах? Науковці досі не мають однозначного трактування образу Мамая. Одні вважають його українським козаком, інші вбачають в ньому риси прийшлого з азійських просторів, говорить музейниця Наталя Буланова.
Ми хочемо знайти відповідь на питання, як живеться козаку Мамаю в сучасному світі.
Для гостей свята також запланували історико-культурну екскурсію з стежками козака Мамая. Повезуть до славнозвісної Петриківки та в реконструйований козацький хутір Галушківка. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на завершення ми маємо змогу послухати матеріал Марії Щур про те, як ізраїльські аналітики оцінюють реакцію Туреччини на інцидент із флотилією миру, яка везла до смуги Гази гуманітарні вантажі.
Колись близький союзник Ізраїлю на Близькому Сході, Туреччина різко відреагувала на напад ізраїльського спецназу на групу кораблів, що везла гуманітарну допомогу заблокованій Газі. При цьому турецький міністр закордонних справ Ахмед Давутоглу заперечив, що цей інцидент назавжди зіпсував стосунки між двома країнами.
Майбутнє двосторонніх стосунків залежить від ставлення Ізраїлю. Я не бачу жодної причини, щоб не нормалізувати стосунки після того, як наші громадяни випустять і нададуть дозвіл міжнародній комісії провести розслідування, і буде створено умови для безстороннього розслідування і знято блокаду з Гази.
Але ізраїльські аналітики мають більш песимістичний погляд на майбутнє ізраїльсько-турецьких стосунків. Ефраїм Анбар, директор Центру стратегічних досліджень при Тель-Авівському університеті, вважає, що Туреччина свідомо долучилася до акції, яку Ізраїль вважає провокацією.
Я не маю доказів, що вони хотіли, щоб це сталося, але будь-хто, хто організовує провокацію, знав, що це може статися. Туреччина могла погодитися на умови Ізраїлю, розвантажити гуманітарну допомогу, що призначалася для мешканців Гази в ізраїльському порту, де вона пройшла перевірку і була відправлена за призначенням. Гадаю, що Туреччина шукає приводу продемонструвати, що вона є проти Ізраїлю, для того, щоб завоювати симпатії мусульманського та арабського світу.
Але на думку іншого глядача, професора Єрусалимського університету Мартіна Ван Кревелда, причину зміни політичної орієнтації Туреччини потрібно шукати у ставленні до неї у Європі.
Європейський Союз чітко сказав у жовтні-листопаді 2008 року, що Туреччина ніколи не стане членом ЄС, тому турки переглянули свою політику. Вони вирішили, що їм потрібні союзники, якщо не в Європі, то в Сирії, Ірані та інших місцях. І якщо потрібно сподобатися арабам чи іранцям, потрібно напасти на Ізраїль.
Вважає професор Єрусалимського університету Мартін Ван Кревелд. Марія Щур, Радіо Свобода.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на нашій інтернетній сторінці за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Сьогодні президент України Віктор Янукович звернеться до народу зі щорічним посланням. Про деякі зі своїх планів на час президентства Віктор Янукович розповів напередодні під час другого засідання Комітету з економічних реформ.
Одним з важливих складових успіху реформ буде досягнення нами середнього темпу росту ВВП не менше 5% на рік. Вже в 2014 році ми знижимо інфляцію з 13 до 6%.
Доля проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року залишається в руках України. Київ, Донецьк, Харків і Львів зберігають шанси на проведення змагань, заявив віцепрем'єр-міністр Борис Колесников після засідання наглядової ради УЄФА у швейцарському Ніоні. Ізраїль завершив депортацію сотень іноземців, які брали участь у гуманітарному конвої до смуги Гази і були атаковані ізраїльськими десантниками. З Тель-Авіва до Туреччини і Греції літаками доправлені 527 пропалестинських активістів і 9 тіл їхніх загиблих під час понеділкового інциденту товаришів. Принаймні четверо вбитих і сотні заарештованих є громадянами Туреччини. Це призвело до загострення відносин між Ізраїлем і Туреччиною, яких раніше вважали союзниками. Близько 1600 афганських племінних старішин, релігійних лідерів і законодавців продовжать сьогодні в Кабулі джергу миру. Головною метою зборів є досягнення згоди щодо потенційного політичного врегулювання конфлікту з Талібаном та іншими бойовиками.
І таким інформаційний ранок четверга, 3 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук, і почуємося вже завтра.